Să deschidem Scriptura la Cartea Romanilor, capitolul 2, și să citim primele 12 versete, 11 de fapt, pagina 1095 din Sfânta Scriptură, capitolul 2 din Cartea Romanilor, primele 11 versete. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu stă împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și nelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o cămară de mânie pentru ziua mânie și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgire celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Slăvim pe Domnul pentru această ocazie de a fi împreună în locul acesta, într-un loc de unde chemăm numele lui Dumnezeu, dintr-un loc de unde chemăm îndurarea lui Dumnezeu peste noi și peste viețile noastre, într-un loc unde ne putem bucura, dar ne putem spune și necazurile noastre, și deja au fost povestite și au venit o mulțime, o grămadă mare de bilete aici, de oameni care doresc să fie sprijiniți pentru momentele grele de viața lor, pentru situațiile dificile care nu le pot depăși în viața lor, și ne-am rugat și avem și credința că Dumnezeu ne poate răspunde și ne poate aduce binecuvântarea și salvarea din situațiile acestea. Dar în același timp suntem și înaintea cuvântului lui Dumnezeu, oameni cu inima deschisă, zic eu, care să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune cartea lui Iacov, ne poate mântui sufletele. Să-l primiți cu blândețe în inimile voastre, zice Iacov, căci cuvântul acesta vă poate mântui sufletele. Și ce altfel dorim în lucrurile pe care le facem decât să ne mântuim sufletele, să ne scăpăm sufletele, și nu numai ale noastre, ci să spunem ca și Iosua: Doamne, eu și casa mea vreau să te slujesc pe tine. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Stând aici, gândindu-mă la ceea ce dumneavoastră v-ați gândit ca și strategie să stați mai mult în casa lui Dumnezeu, mi-am adus aminte de o întâmplare a unor oameni, pentru că noi suntem oameni care vedem deseori așa de diferit. Așa de diferit vedem lucrurile din jurul nostru. Așa de deosebit le vedem în anumite situații și în anumite perioade ale vieții noastre. O fabrică mare a trimis pe un reprezentant de-a lor pentru o viitoare investiție în Africa, fabrică de încălțăminte, și a spus: du-te și vezi unde este cel mai propice și cea mai mare nevoie ca să putem să mergem să investim. Omul s-a dus, a ajuns acolo, aterizând în aeroport, s-a uitat, marea mulțime a oamenilor desculți. A mers într-un oraș, într-un sat, într-un alt oraș, într-un alt sat, i-a văzut pe oameni mulți desculți, murdari, prăfuiți, a pus mâna pe fax și a trimis și a zis: nu cred că e nevoie să investim aici, oamenii aici toți sunt desculți, prăfuiți, n-au niciun interes pentru încălțăminte, cred că vom stoca degeaba banii aici și marfa noastră. Și firma l-a chemat înapoi. La ceva timp a trimis pe un altul și acesta a ajuns ca și celălalt, s-a dat jos în aeroport și a văzut mulțime de oameni în primul oraș, pe străzi, oameni desculți, și s-a dus în al doilea oraș și când a văzut, n-a mai așteptat nimic, a pus repede pe telefonul mobil mâna și a sunat zicând: aici este nevoie, aici toți oamenii sunt desculți, toți oamenii n-au încălțăminte, aici fiecare are nevoie de încălțăminte. Și m-am gândit la întâmplarea aceasta: cu ce ochi vedem noi aceeași situație, aceleași lucruri pe care noi le trăim astăzi? Vedem lipsa aceea de interes a multora pentru Dumnezeu, pentru părtășia cu Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru apropiere? Sau vedem în același timp dorința aceea avidă spre materialism, spre egoism, și spunem: n-are niciun rost, nu este bună investiția, prea multă investiție și prea puțin folos? Sau suntem dintre aceia care vedem marea nevoie a oamenilor de Dumnezeu, a bisericii de Dumnezeu, a credincioșilor și a familiei de Dumnezeu și zic, Doamne, dă-ne niște ochi curați și buni ca să putem vedea marea nevoie a lui Dumnezeu, marea nevoie de Dumnezeu pe care o are biserica sa. Noi suntem dependenți de Dumnezeul acesta care lucrează în viața noastră, care dorește să-și descopere marea sa putere. Dar deseori spunem, o, dacă este așa mare păcat, o, dacă este așa mult dezinteres, dacă așa multă împietrire există, n-are rost să ne mai forțăm, n-are rost să ne mai silim. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, amintindu-ne din nou, ce a pus Dumnezeu în noi este mai tare decât ce este în lume. Slăvit să fie Domnul! Și dacă întunericul, a zis Apostolul Pavel, este așa de mare, lumina este mai mare. Și dacă păcatul se mulțește, harul lui Dumnezeu se mulțește și mai mult. Și zic, Doamne, dă-ne har! Pentru că harul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul oamenilor care îl doresc, care își deschid inima pentru Domnul și care doresc bunătatea sa să le cuprindă viața și sufletele. În direcția aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem nevoia noastră și nevoia oamenilor de apropiere de Dumnezeu, de apropiere de cele sfinte, de apropiere de împărăția lui Dumnezeu prin credință și pocăință. Și spuneam mai multora și la noi în biserică, fraților, dacă ne pocăim, să ne pocăim bine. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Să ne pocăim așa cum trebuie, așa cum este normal. Domnul Iisus Hristos a făcut diferență între stări ale oamenilor care s-au apropiat ca să se pocăiască față de El. Și vine și le spune, dacă în Tir și Sidon ar fi fost făcute semnele care s-au făcut în Betsaida, ăia de mult s-ar fi pocăit. Ăia de mult ar fi luat atitudine, Capernaum, dacă ar fi văzut cei din Sodoma și Gomora, lucrurile care s-au făcut în tine, minunile, semnele, Evanghelia propovăduită, până astăzi ar fi fost în picioare Sodoma și Gomora. Până astăzi n-ar fi fost nimicite, că ar fi văzut prezența, puterea și realitățile lui Dumnezeu descoperindu-se. Sau, la alții, vine Domnul Iisus Hristos și le spune, este unul între voi mai mare decât Iona și totuși, la propovăduirea lui Iona, cei din Ninive s-au pocăit, l-au crezut pe Dumnezeu, au luat atitudine, au luat act de ascultare față de ceea ce Dumnezeu le spunea, față de ceea ce Dumnezeu le anunța, chiar dacă era un om. Au crezut vorbele lui Iona ca și fiind vorbele lui Dumnezeu. Și cred că una dintre marile probleme ale bisericii din societatea în care trăim, din lumea noastră întreagă, este faptul că am diminuat prezența lui Dumnezeu prin cuvântul acesta al puterii lui. Și zice Scriptura, căci puterea lui Dumnezeu se descopere și își lucrează în oamenii care cred. Nu mai credem de multe ori așa cum Dumnezeu ne cere să credem cuvintele sale. La adevărata lor valoare, nu mai dăm așa importanță, nu le mai socotim așa de valoroase. De aceea, de cele mai multe ori, ni se poate reproșa și nouă și oamenilor, ni se pot reproșa aceste stări. Pe Iona l-au crezut. Când nu le-a dat nicio șansă, când a vorbit doar despre judecata lui Dumnezeu, despre pedeapsa lui Dumnezeu și oamenii s-au pocăit. În îndurarea lui Dumnezeu însă, Apostolul Pavel ne descoperă și ne spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vedem noi că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință? Și zic, Doamne, deschide-ne ochii să vedem bunătatea Ta. Faptul că avem de toate, faptul că nu ducem lipsă de nimic, faptul că suntem binecuvântați cu sănătate, faptul că în familiile noastre nu au fost și dacă au fost probleme și situații, Dumnezeu le-a vindecat situațiile noastre. Dumnezeu ne-a scos dintr-un loc strâmb și ne-a dus într-un loc larg. Dumnezeu ne-a ascultat gândurile și dorințele. Și nu numai gândurile și dorințele, ci deseori doar ne-am îndreptat pentru un viitor îndepărtat, ideea și gândul și am zis, Doamne, dacă ar fi așa, ce bine ar fi. Și a venit un moment în viață când Dumnezeu exact ceea ce te-ai gândit a adus în viața noastră și ai căpătat fără vreun merit. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Dar de ce oamenii atunci? De ce există reacția aceasta inversă? De ce există reacția aceasta a neacceptării, a disprețuirii, a lepădării bunătății lui Dumnezeu? Și aș vrea în câteva cuvinte să ne uităm în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și să vedem ceea ce ne spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și anume, omului Dumnezeu, Apostolul Pavel vine și le spune câteva lucruri care împiedică pe oameni ca să se pocăiască, câteva lucruri care împiedică pe oameni să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Așadar, omule, oricine ai fi tu. Cuvântul lui Dumnezeu când vorbește oamenilor, vorbește fără să-i categorisească în clase sociale, în putere financiară, vis-a-vis de relațiile pe care le au, de frumusețea exterioară, de poziția pe care o au, ci Dumnezeu atunci când vorbește oamenilor îi pune pe toți sub un numitor comun și anume oricine. Și cred că este una dintre marile probleme ale pocăinței oamenilor, ale întoarcerii oamenilor spre Dumnezeu, faptul că nu se cred oricine. Faptul că nu se cred oricine și sunt mulți oameni care zic, dar tu nu știi cine sunt. Dar eu nu sunt oricine. Eu nu sunt oricine, eu sunt ceva, eu fac ceva, eu am puterea aceasta. Și faptul că oamenii nu văd cum Dumnezeu pe toți bine ne pune sub acest numitor comun, sub acest etalon. Oricine ai fi tu, oricine ai fi în lumea aceasta, orice poziție ai avea, orice putere, orice influență, oricât capacitate intelectuală, mai mare sau mai mică, ai avea, oricâtă pregătire, oricine ai fi, ești chemat să te împaci cu Dumnezeu. Ești chemat să-L recunoști pe Cel ce a făcut cerurile și pământul și poate să-ți dea salvarea și mântuirea. Dar oamenii, din nou repet, nu se cred oricine. Ei se cred, sunt cineva. Așa cum Haman s-a crezut ceva. Și era prin poziția pe care o dăduse împăratul. Și din cauza poziției lui, așa de tare s-a supărat. Se puteau închina 1000 de oameni. Se puteau închina miile din Susa. Să se plece în genunchi. Să atunci când trece el, dacă l-a văzut pe Mardoheu că nu se închină, s-a mâniat așa de tare. Nu mai avea somn, nu mai avea gust mâncare în casa lui. Pentru că el era nu oricine, ci era Haman. Aghiotantul împăratului, omul de bază, mâna lui dreaptă. Cum să-și permită aceste evreu să facă lucrul acesta? Și pentru că nu era oricine, a cerut lucruri așa de mari, să fie omorâți. Nu numai el, nu numai familia lui, ci tot neamul. Din ce neam se trage? De unde sunt? Așa putere am eu încât tot neamul se nimicesc. Și Dumnezeu îi răstoarnă toate planurile lui ca să-i arate că el este un oricine în lumea aceasta. Ne credem deseori așa de înțelepți, ne credem deseori așa de importanți prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem. Dar atunci când ajungi pe un pat de spital, dar atunci când ajungi într-o neputință, dar atunci când nu te mai ajută puterile, dar atunci când pierzi toți banii care ai investit într-o afacere, atunci îți dai seama cât de vremelnică este viața, cât de slabă este puterea ta și ajungem să ne dăm seama că suntem un oarecare din lumea aceasta. Oamenii lui Dumnezeu deseori au fost scotați cu cuvântul acesta, ni se spune despre Ilie Tișbit, un oarecare locuitor din Galad. Un oarecare, dar era omul lui Dumnezeu, era un oarecare om, un oarecare sutaș de acolo pe care Dumnezeu l-a ascultat și s-a coborât cu prezența sa și cu îngerii săi, spunându-i, ți-am primit rugăciunile, Cornelie. Ești un oarecare între toți ostașii romani, ești un oarecare aici, în cetatea aceasta, dar înaintea lui Dumnezeu ai căpătat trecere. Slăvit să fie Domnul! Atunci când părerea noastră despre noi este așa de mică, atunci avem trecere înaintea lui Dumnezeu, cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu lui Saul. Când te-ai văzut mic, în ochii tăi, Dumnezeu te-a pus căpetenie. Dar acum când nu te mai crezi oricine, dar acum când nu mai ești oricine, ci ai ceva, ai o poziție și când te ții de poziția asta ca și cum vești că ți-ar fi poziția, ajungi până la urmă să scazi înaintea lui Dumnezeu. Este o primă piedică a oamenilor care să se întoarcă la Dumnezeu, a oamenilor care sunt în biserică să se pocăiască, pentru că se cred cineva și ceva. Și Biblia ne spune, vorbind tot aici, în Scriptură prin Apostolul Pavel, dacă se crede cineva ceva și că poate să facă, să aibă grijă, să nu se înșele. Că tot ceea ce avem, le avem de la Dumnezeu. Să nu ne lăudăm cu lucrurile pe care le avem ca și cum nu le-am fi primit. Ca și cum le-am fi dobândit noi înșine sau le-am fi creat noi înșine. Noi le avem pentru că-s darurile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și trecem mai departe și găsim în Scriptură căci a doua piedică a oamenilor ca să se întoarcă spre Dumnezeu, să se pocăiască, să recunoască pe Dumnezeu este faptul că judecă pe alții. Este cel mai ușor lucru de făcut. Tu care judeci pe altul, după aceea din nou în Scriptură, care judeci pe cei ce săvârșesc anumite lucruri, tu care vii și îi pui pe oameni sub judecată. Tu care, și noi care suntem în stare, de multe ori să osândim, să arătăm cu degetul, să spunem, este vinovat. Merită pedeapsa aceasta. Cred că în felul acesta ne explică Domnul Iisus Hristos prin atitudinea sa atunci când în Ioan 8 a venit o grămadă de oameni cu o femeie prinsă în păcat și atunci când a adus înaintea lui, i-au cerut și lui dreptul acela pe care îl dădea legea lui Dumnezeu. Așa cum au interpretat-o ei. Și ei au zis, spune-ne, este corect? Noi vrem să aplicăm pedeapsa aceasta. Este corect? Noi deja am rostit judecata, mai avem nevoie doar și de ceea ce spui tu. Și Domnul Iisus Hristos nu le răspunde nimic. Scrie pe pământ, nu le vorbește. Și ei din nou vin și rostesc, spune-ne. Uite ce considerăm noi că este bine și așa este legea. Și Domnul vine și le spune, cine n-are păcat, să dea prima dată cu piatra. Cine n-are păcat, să ridice primul piatra și să lovească femeia aceasta. Și este scris acolo în Evanghelie, toți s-au simțit mustrați în cugetele lor. Și de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr au început să iasă afară. Pentru că era unul care îi cunoștea pe toți, pentru că era unul care judecă drept, pentru că este unul care judecă drept. Noi în judecățile pe care le zicem, le rostim, mai ales despre păcatele oamenilor, nu suntem întotdeauna corecți. Mi-a spus Duhul Sfânt cu ceva timp în urmă, oprindu-se în dreptul meu și a zis, va veni o situație la voi în biserică și vor veni în fața ta să-i judeci. Să știi că amândouă familiile le vor fi vinovate. Și am stat și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, dacă nu mi-ai fi spus, și Domnul i-a zis, fii atent să nu cumva să cazi într-o capcană și să zici, ea este corect și să o înalți și cealaltă să o scobor mai jos. Nu, amândouă vor fi vinovate. Și am zis, Doamne, mi-ai ieșit în față ca să mă înveți să zic lucrurile și hotărârile pe care Tu le hotărăști. Și să pot înțelege, pentru că noi, cu capacitatea noastră, nu avem puterea să-i judecăm pe alții în măsura judecății și a dreptății lui Dumnezeu. De aceea Scriptura ne spune că este o piedică pentru oameni să se pocăiască atunci când îi judecă pe alții, când îi osândesc pe alții. Când spun, eu să fiu ca cutare, eu să fiu ca așa, din cauza lui cutare n-aș vrea să mă pocăiesc, n-aș vrea să mă apropii de Dumnezeu. Sau este suficient cât sunt, pentru că alții sunt mai vinovați ca mine. Este o cântare care spune, de ce oare chiar la ușa mea? Du-te, bate și la ușa altcuiva. Sunt eu oare cel mai mare păcătos? Sunt atâția în lumea asta, mult mai jos. Ești mult mai jos decât mine. De ce mă chem pe mine? Ce pretenții ai, Doamne, de la mine? Și Dumnezeu, prin bunătatea sa, vine și ne cheamă la o judecată sfântă. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. De vor fi roșii ca purpura. Eu le voi spăla și le voi face albe ca lâna. Slăvit să fie Domnul. O judecată corectă. O judecată dreaptă care vine în urma mântuirii adusă de Hristos Domnul. Nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu a biruit judecata. Dar este foarte ușor să-i judecăm pe alții. Biblia ne cheamă în același timp să ne judecăm pe noi înșine. Să ne judecăm pe noi înșine, să vedem păcatul nostru, să vedem stările noastre și să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. Cercați-vă pe voi înșivă, ne spune în 2 Corinteni, și vedeți dacă mai sunteți în credință. Verificați-vă voi înșivă, nu numai la faptele pe care le facem. Nu de mult cineva de la noi s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu și a venit să ne întrebe. Fraților, atunci când în toamnă am completat hârtile acelea pentru ajutor de gaz, nu lucram. Acum în ianuarie m-am angajat. Ce să fac? Este normal? Nu credeți că este corect? Nu mai pot să stau în patul meu. Nu mi-a spus nimeni. Și vin să vă întreb, este corect să mă duc înainte cu situația aceasta? Mai sunt 2 luni numai de plată. Și 2 luni mai primesc ajutorul acesta. Este corect să-l primesc sau nu este corect? Și l-am întrebat, dar cum scrie acolo pe contractul acela? Și el spune, orice modificare care apare să fie anunțată în cel puțin 30 de zile. Atunci, fă lucrul acesta. Și am stat și ne-am uitat noi unii la alții, am zis, uite mă, e credincios doar de câteva luni. Este un om a cărui cuget a fost curățit de Dumnezeu prin sângele sfânt și nu vine să judece pe unul și pe altul, ci vine să judecă pe sine și își dă seama că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facă. Și lucrurile acestea trebuie să le pun la punct ca să se feriască de păcate. De niște păcate care nu se vedeau așa de important. Și am zis, măi, dar din 200.000 de oameni cât are Sibiu, crezi că chiar pe tine te va nimeri? Crezi că pe tine te va verifica? Crezi că se vor răscoli dosarele oamenilor care primesc ajutorul pe aceasta ca să fii tu pus sub obiectivul judecății? Dar omul a zis, nu așa, eu sunt sub privirea lui Dumnezeu și mă judec pe mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să fim oamenii aceia care să știm din gândurile noastre, din motivațiile pe care le avem să facem ceea ce este plăcut. Am auzit despre un frate care avea porecla în sat Sfântul. Omul acesta își păstra, și după ce am auzit ceea ce s-a întâmplat în viața lui, la un om nepocăit, I-am dat dreptate celor care l-au poreclit așa. A venit ciordarul din sat la el într-una din zile și a spus: Domnule, eu știu că dumneata ești un om pocăit. Toți oamenii, atunci când le vine rândul să-mi dea de mâncare și îmi dă o brânză, și așa greu ne alunecă pe gât, dacă ai o bucată de slănină să-mi tai și mie. Și omul a zis: stai numai aceea că mă duc. Și a intrat în afumătoare și un gând îi vine. Atunci când se pune cuțitul să taie, tai prea mult. Prea mult îi dai la ăsta. E chiar prea mult. Dar el, concentrat pe ceea ce se gândea, a zis: ăsta e diavolul. Tați satană, zice, că tai mai mult. Nevastă sa, care nu l-a auzit ce a vorbit și ce a făcut, îl aude și strigă: măi omule, dar ce faci acolo? Ta satană, zice, că tai mai mult. Și s-a apucat de a tăiat jumătate din bucata de slănină. Și a ieșit afară și nevasta, când l-a văzut, zice: unde te duci, mă omule? 4 kg de slănină acolo, mai multe chiar. Ta satană, zice, că mă duc și mai aduc încă o bucată. Pentru că omul așa de concentrat a fost la un gând, la o ispitire, la o săgeată a celui rău. Vrei să-mi dai de lucru? Vrei să mă pui ca să nu fac un bine, așa cum mi-am pus în inimă? Atunci tu tași din gură că dacă nu-i dau o jumătate de kil, îi dau 2 kg. Doamne, ajută-ne să fim așa. Pe drept merita să fie numit Sfântul, nu? Și am dat și eu dreptate și am zis: omule, așa să-i spuneți, că ăla chiar e Sfânt. Om care își judecă gândurile lui, om care judecă faptele lui și om care nu se lasă amăgit de diavol. Dar asta este o piedică, pentru că foarte mulți o luăm așa de ușuratic apropierea și pocăința. Dumnezeu, zice Scriptura, prin cuvântul său ne judecă simțirile, dorințele pe care le avem, desparte prin cuvântul său mădua de oase, sufletul și duhul, pentru că este puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dar când lași această sămânță puternică să lucreze în viața ta și când crezi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta germinează în tine, te răscolește, nu mai poți să stai, nu mai poți să te odihnești, că trebuie să completezi o hârtie corect. Pentru că trebuie să fii omul acela care te judeci în mod normal, în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Și atunci vine Ioan și ne spune: o, sămânța asta care a căzut în inima voastră, asta nu vă mai lasă să păcătuiți, măriți să fie Domnul. Sămânța asta, cuvântul lui Dumnezeu, ăsta vă ține sfinți, ăsta vă ține în viață cu Dumnezeu. De aceea, dacă este nevoie, să dăm la o parte și piedica aceasta, cum zice Cartea Evreilor, dați la o parte păcatul și orice piedică, pentru că piedicile acestea nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu, nu ne lasă să ne pocăim. Și judecă-te pe tine, vezi-ți păcatele tale, vezi-ți trăirile tale și Dumnezeu, aducându-le înaintea lui, te poate ierta, te poate sfinți, te poate pregăti și să spună puterea aceasta nemaipomenită în viață. Duhul Sfânt, care să te învețe toate lucrurile, cum zice Ioan, că aveți în voi ungerea care să vă învețe toate lucrurile. Doamne, binecuvântă-ne la lucrul acesta! Un alt cuvânt ni se spune aici, ca și piedică, faptul că un om nu se crede oricine, faptul că judecă pe altul, apoi nu te poți dezvinovăți. Când e vorba de noi, să știți că totdeauna găsim dezvinovățire. Totdeauna. Totdeauna găsim o dezvinovățire. Totdeauna suntem în stare să rostim pentru noi tot felul de argumente. Am făcut, e adevărat, dar de ce? Întreabă-mă și de ce? E adevărat, Doamne, că am păcătuit, dar Doamne, circumstanțele, dar Doamne, presiunea din jurul meu, dar Doamne, stările în care m-a prins, dar dacă era altul în ispitirea asta, eu nu cred că rezista. Și am auzit pe mai mulți ca o laudă după ce au trecut biruitor prin anumite stări: fraților, nu cred că rezista altul dacă era aici. Dacă rezistăm, rezistăm pentru că Dumnezeu ne ține. Slăvit să fie Domnul! Dar Adam s-a dezvinovățit și a zis: ai păcătuit? Cine ți-a spus că ești gol? Păi nu eu. Nevasta, Eva, tu mi-ai dat-o. Cumva, Doamne, tu ești vinovat pentru că tu mi-ai dat-o. Eva, nu eu, șarpele. Și șarpele n-a mai avut ce să mai zică, nu? N-a mai avut un altul pe care, prin care să-și dezvinovățească purtarea. Scriptura cuvântului Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune: nu te dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Lasă-te așa vinovat cum ești, dar vino vinovat înaintea lui Dumnezeu. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, am nevoie de îndurarea Ta. Am nevoie de bunătatea Ta, Doamne. Sunt vinovat, am păcătuit. Și în momentul în care rostești sentința aceasta și recunoașterea aceasta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata ca să ne ierte, Dumnezeu este gata ca să ne dea un viitor, Dumnezeu este gata ca să ne dea speranță pentru viitor. Binecuvântat să-i fie numele. Dar piedica aceasta trebuie dată deoparte. Piedicile acestea trebuie date deoparte ca în felul acesta să putem să biruim înainte. A patra. Și crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? O credință falsă este din nou o piedică pentru ca să ne pocăim, pentru ca să ne apropiem de Dumnezeu. O credință falsă. Crezi tu, omule, care faci aceste lucruri, care le trăiești aceste lucruri, că vei scăpa? Mulți oameni se măgulesc cu asta. O, vezi de treabă, Dumnezeu e bun până la urmă. Vezi de treabă, doar Dumnezeu nu-ți face așa cum facem noi. E adevărat că și noi greșim, dar ce-s păcatele noastre față de alții? Dar ce e o mică pată față de o haină mânjită totală? Și oamenii au o credință falsă. Oamenii cred într-un mod fals despre Dumnezeu. Și ni se spune în cartea lui Iacov: frați sfinți, fraților, prea iubiții mei, chiar îi numește el acolo, nu vă înșelați cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă, ci Dumnezeu rămâne același. În El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nu te ispitește să faci răul, dar El însuși nu poate fi ispitit să facă rău. Nu vă înșelați, Dumnezeu e același. Dumnezeu este corect și drept. Dumnezeu este sfânt, mărire Lui. De aceea vine Apostolul Pavel și spune: dă la o parte și piedica asta și nu cumva să crezi într-un mod fals. Sunt oameni care au o credință superficială, subiectivă. Dumnezeu e acolo și noi suntem aici. S-a rugat cineva și a fost, cred că, luat pe surprindere, un frate, într-o biserică chiar mare, în Mediaș, și omul acesta, chiar de anul nou, se ruga și a zis: fratele, să se roage. Și omul s-a rugat și a zis: Doamne Dumnezeule, anul acesta, Doamne, Tu ai făcut tot ce ai vrut în viețile noastre. Dar și noi, Doamne, am făcut tot ce am vrut în viețile noastre. Și am stat cu toții și am ascultat rugăciunea aceasta și a zis: Doamne Dumnezeule, omul ăsta o fi fost sincer, s-o fi luat gura pe dinainte, sau chiar crede că Tu ești undeva, faci ce vrei și noi suntem aici și facem și noi ce vrem și ce putem. Este o credință falsă asta. Să crezi că poți să faci ce vrei. Să crezi că poți să faci ce-ți place. Când Dumnezeu te-a pecetluit cu Duhul Sfânt și a arvunit pentru tine, ne spune în cartea Galatenilor: nu mai puteți face tot ce voiți. Doamne, ajută-ne! Să facem numai ce vrea Dumnezeu să facem. De aceea omule, vine omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, și spune: să nu crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu. Să nu crezi că vor fi circumstanțe atenuante pentru tine. Că pentru tine va fi o altă măsură și un alt taler. Nu! Dumnezeu este în aceeași măsură corect, drept, desăvârșit, cum a fost întotdeauna de-a lungul istoriei. De aceea Domnul Iisus Hristos, cuvintele care le-am început, rostea: dacă s-ar fi făcut în cetățile alea, ele ar fi luat altă atitudine. Dacă ele ar fi avut harul pe care le aveți voi, altfel ar fi stat, altfel ar fi poziția înaintea lui Dumnezeu. De aceea Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă și ne spune: dă la o parte piedica aceasta. Și apoi vino și te întoarce la Dumnezeu. De ce să ne întoarcem la Dumnezeu? Pentru că există o judecată dreaptă. Pentru că există o judecată dreaptă. Dacă nu dai la o parte piedicile acestea, continuă cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește și ne spune despre păcate care sunt în viața oamenilor, subliniate de către Apostolul Pavel în etape graduale, și anume: disprețuiești, te împietrești, și apoi Scriptura ne spune că se împotrivesc. Tu care ești înconjurat de bunătatea lui Dumnezeu, ajungi la un moment dat să o disprețuiești. Și asta este o stare adusă în viața oamenilor de păcat. Dacă am zis despre piedici, și păcatele sunt cele care vin în viața noastră și ne dă o stare de dispreț, privind cu dispreț spre Dumnezeu. Cred că este în firea noastră, mai ales a celor care suntem mai înalți, și am văzut lucrul acesta cel puțin la întreceri sportive, unul care era mai înalt să se uită cu așa dispreț la unul care era mai mic. Ăsta. Și ne uităm în Scriptură la Goliat, care se uită spre un altul mai mic decât el, și anume David. Și spune, dar vii la mine cu toiege, cu pietre, dar ce-i o câine? M-ai văzut așa mic ca un câine undeva pe jos? Nu mă vezi cât-s de mare? Oamenii disprețuiesc lucrurile mici. Oamenii disprețuiesc lucrurile care le consideră nevaloroase. Și spune, nu dau doi bani pe asta, nu-mi trebuie, n-am nevoie de ea. Disprețuiesc oamenii pe cei care sunt mai jos ca și poziție socială. Disprețuiesc oamenii pe cei care nu au așa influență cum are ei și nu au atâția bani cum au ei. Și ajung să-i disprețuiască pe ceilalți. Disprețuiesc oamenii pe alții din pricina frumuseții lor. Și spune, uite ce frumos sunt eu și ce urât este el. Sau nu este așa de frumos ca și mine. Și sunt atâtea categorii prin care am putea să vedem lucrarea aceasta de dispreț în viața oamenilor. Dar Scriptura ne spune că oamenii îndrăznesc să disprețuiască bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai bogat ca noi. Dumnezeu este mai frumos ca noi. Dumnezeu este mai mare decât noi. Dumnezeu are mai multă putere decât noi. Bunătatea lui Dumnezeu este de necuprins. În fiecare dimineață se înnoiește, este proaspătă. Este din nou acolo ca să poată să primească pe oameni. Și totuși oamenii își pot permite să disprețuiască bunătatea și îngăduința lui Dumnezeu. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit la lucrul acesta. Ce ar fi însemnat când minți să-ți atârne buza în jos? Și să vii la biserică așa cu buza în jos? Ce ar fi când furi să înceapă să-ți tremure mâna cum le tremură la cei care au Parkinson? Ce-ar fi atunci când umbli pe unde nu-i trebuie să vii șchiop la biserică? Ne-am uitat dintr-o privire aici și am vedea la sură, fii atent cât cu buza în jos, e gata, ăsta e o bârfită. Ne-am uitat la alții care s-ar uita unde nu trebuie și dintr-o dată să înceapă ochii să le să zbată. Vă dați seama ce arătări de oameni am fi? Dar pentru că ești normal, dar pentru că nu ți se întâmplă nimica, dar pentru că crezi că Dumnezeu este cu tine cum a fost înainte și după ce ai păcătuit, așa cum a crezut Samson și a început să se scuture și nu știa că Domnul nu mai era cu el și nu știa că Domnul nu mai este cel care să îi dea puterea și zvâgnirea lui și scuturatul lui să fie cu adevărat prin puterea lui Dumnezeu. Și a răsat scuturat și cred că încă o dată și încă o dată fără să-și dea seama, până când filistenii au venit și au pus mâna pe el scoțându-i ochii și tăindu-i părul. Lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu în îndurarea sa nu ne pedepsește, dragii mei. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu și răbdarea lui Dumnezeu înseamnă așteptare ca noi să ne pocăim. Și zice omului Dumnezeu în cartea lui Petru, unii cred că Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Dar îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât pocăința oamenilor, slăvit să fie Domnul. Dacă Dumnezeu este răbdător cu noi, dacă Dumnezeu nu ne vorbește într-un mod aspru, dacă Dumnezeu ne pedepsește imediat și atunci, cum zice cartea lui Eclesiastul, pentru că nu se duce la îndeplinire repede hotărârea lui Dumnezeu împotriva celor ce fac rău, de aceea inima oamenilor este plină și îndreptată spre nelegiuire, spre păcat. Pentru că zice, nu m-a trăznit, nu mi s-a întâmplat nimica. Cum ne povestea un frate despre un vecin de-a lui. A venit într-o zi plângând la el și a zis, omule, nu știu ce să mai zic, zice, Dumnezeu așa de mult mă iubește pe mine și vrea să mă mântuiască. Și zice, ce s-a întâmplat? Păi zice, într-o zi veneam cu o țavă pe aici, pe câmp, aducând-o de la servizi, zice, și am furat o țeavă aia. Și am venit cu ea pe câmp și venind cu ea pe câmp, dintr-o dată s-o strâni ca din senin, furtună. Și am zis, Doamne Dumnezeu, nu mă trăzni, Doamne Dumnezeu, nu mă trăzni. Și m-a trăznit. Și zice, dar sunt picioare, sunt viu, mă vezi? Nu știu, mi s-a făcut rău, m-a găsit careva, m-a dus la spital și trăiesc. Și am zis, Doamne Dumnezeule, înseamnă că ești viu și că trăiești. M-a trăznit Dumnezeu și m-a scăpat. Zice, după aceea, încă o dată veneam cu familia de la un picnic de afară, de undeva din afara Sibiului și iară o groază mare de apă și nori și tunete și trebuia să strâng toate lucrurile și am rămas ultimul să strâng. Și iară m-am gândit, Doamne Dumnezeu, dar nu mă trăzni. Și m-a trăznit. Și am căzut jos și m-a luat familia și m-a dus din nou la spital și mi-am revenit. Deci mare bunătatea lui Dumnezeu. Și noi am stat uluiți, năuci, ne uitam la el, omule, chiar m-a trăznit, Domnule, de două ori m-a trăznit. Și atunci am zis, dar ce-ți mai lipsește să te pocăiești? Ce-ți mai lipsește să te întorci la Dumnezeu? Ce-ți mai lipsește să te întorci spre bunătatea lui Dumnezeu? Și el se uită, păi eu știu, oare va fi bine? Și l-am întrebat, câți oameni trăzniți dumneata le cunoști că au fost trăzniți și mai trăiesc? Mai știi unul? Nu, zice, nu mai știu niciunul, pe care i-au trăznit, toți au murit. Dar câți oameni trăzniți de două ori ai văzut că mai trăiesc așa cum trăiești dumneata le? Zice, niciunul n-am mai auzit așa ceva. Păi nu vezi atunci că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doamne, ajută-ne, Doamne, să vedem bunătatea Ta. Și să nu o disprețuim, să nu credem ca ceva de apucat. Dacă Dumnezeu nu rostește atâtea lucruri peste noi, nu le face pentru că e bun. Am fost cu cineva la rugăciune și cu ani în urmă și ne-a spus, vezi, atâtea lucruri rele am făcut, uite, și astea și astea. Și Domnul mi-a vorbit de bine, nu m-a mustrat. Păi aștepți când te duci înaintea lui Dumnezeu să-ți rostească de fiecare dată prorocul cuvinte aspre? Nu, dragii mei. Câteodată Dumnezeu e așa de bun, de spune lucruri bune ca să te ridice, să-ți dai tu însuți seama, să te scuturi odată de țărâna aia ce s-a pus pe viața ta și pe haina vieții tale și să te întorci la Dumnezeu cu bucurie. Mulți cred că asprimea lui Dumnezeu este mai de folos pentru pocăința oamenilor decât bunătatea. Ni se spune în Scriptură că este un echilibru, tot aici în Cartea Romanilor, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu față de tine și la asprimea lui Dumnezeu față de alții. Dar lucrul acesta care este echilibrat și este desăvârșit, îl face pe om să se întoarcă la el. Alții, că Dumnezeu s-a purtat și nu mai a rostit o vorbă mai aspră și a zis, gata, nu mai joc cu Dumnezeu. Și altul, atunci când bunătatea lui Dumnezeu l-a înconjurat, slăvit să fie Domnul. Nu știu dacă v-am spus, la noi în biserică a venit un frate care a trimis vorbe prin ginerele lui, un om bătrân de 70 de ani, peste 70 de ani, și a zis, socru vrea să se pocăiască. Și am zis, cum de vrea să se pocăiască? Vrea să se pocăiască, numai cu voi vrea să vorbească. Și ne-am dus la fratele Bune la spital și am vorbit cu el. Dintr-o dată la picior i-a apărut o gangrenă și a început să-i se negrească degetele. Și doctorul a programat și a zis, domnul Bunea, trebuie să tăiem degetele. Și el, acolo în patul lui, s-a rugat lui Dumnezeu, de 50 de ani, soția lui pocăită, familia lui parte pocăiți, parte nepocăiți, și a zis, Doamne Dumnezeule, dacă Tu mă scapi și intru în ograda mea pe amândouă picioarele, să știi că mă pocăiesc, Doamne. Și noaptea aceea, Dumnezeu s-a atins de el și buricele la degetele au pocnit și a ieșit tot puroiul acela cu sânge și s-a curățit în două zile ca o minune. Apoi s-a închis fără niciun fel de intervenție și omul n-a mai avut nimic. Era ca o minune pentru toți de acolo. Nimeni n-a știut ce s-a rugat, nimeni n-a știut ce s-a întâmplat. Și omul s-a dus acasă și a neglijat să se pocăiască. La trei luni, exact la același picior, fără să se lovească, fără să se întâmple nimica, din nou, aceleași senzații, din nou a început să se umfle, să se înroșească, să se negrească. Și din nou la spital. Și acum a doua oară eram noi chemați. Acum a doua oară a venit el și ne-a spus, de ce vrei, nea bunea, să te pocăiești? Eu nu mă joc cu Dumnezeu, a zis. Păi bine, bine, dacă ne-a tai 70 de ani, mă gândesc, nu măi copii, eu nu mă joc cu Dumnezeu. Uite ce s-a întâmplat și ne-a povestit ce v-am spus eu. Și noi îl întrebăm, nu-i Dumnezeu obligat să te mai vindeci odată? Nu-i obligat Dumnezeu să te mai ierte? Nu-i obligat Dumnezeu cu nimic față de dumneata tale? Dar dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, poți să faci lucrul acesta. Și a zis, ori mă vindecă, ori nu mă vindecă, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Și am zis, omule, dacă așa vrei să știi și nu cumva în mintea ta să trezească gândul acesta, Doamne, dacă mă vindeci, mă pocăiesc. Ci să știi că Dumnezeu poate să facă sau nu face lucrul acesta, dar porunca este aceea să te întorci la El. Și omul a acceptat lucrul acesta și joi a venit în familia unui frate și acolo într-o cadă a fost botezat și s-a întors înapoi, mulțumit de împăcarea cu Dumnezeu și în același timp acceptând chiar soluția aceasta să-i se taie piciorul. Dar în noaptea aceea, din nou s-a rupt buricele degetelor. Din nou a început să curgă puroi și toată negreala aceea și piciorul după trei zile s-a închis la loc și s-a vindecat. De atunci aș 5 ani, slăvit să fie Dumnezeu. Vine când vine la adunare că dintr-un sat mai... către dealul, către munță, acolo cu o șurță așa lungă. Și ne-am strâns odată toți frații din slujitori din Sibiu și a venit și el, pentru că numai el și cu încă un frate mai sunt acolo în satul ăla, în rest numai surori bătrâne. Și am zis, frate bune, nu ți-ai schimbat șurța? Și au zis, ba nu, că zice, asta e de biserică, ai la altă om acasă, de lucru. Om care acum la 70 și ceva de ani muncește într-una, dar care a văzut bunătatea lui Dumnezeu și asta i-a dat ghe spre pocăință. În ziua când el s-a botezat, s-a împlinit exact 50 de ani de când sora a fost botezată. Dumnezeu a lucrat pentru familia lor și le-a întregit familia, pentru că e bunătatea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu înțelegi asta, inima începe să ți se învârtoșeze. Inima începe să se învârtoșeze în oameni. Inima începe să se împietrească. Inima cere să, începe să se facă tot mai tare. Începe să îi se înțepenească grumazul. Începe să creadă că este bine așa cum este. Și să devină insensibil la lucrările lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu. Și zice Scriptura aici, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. De acum inima s-a împietrit și nu mai vrea să se pocăiască. Și asta este așa de grav. Și să știți că lucrul acesta se întâmplă și celor care au avut căderi în viață. Și celor care au început să se îndeparte. Și celor care au început să o ia mai pe lături. Diavolul este așa de dibaș și zice Scriptura că prin înșelăciunea păcatului se împietrește inima. Diavolul, prin păcate și înșelându-ne, fără să ne dăm seama că este păcat și că ne învârtoșează inima, vine, ne cuprinde și tot mai mult, și tot mai mult, și tot mai mult. Și devii insensibil față de bunătatea lui Dumnezeu, față de îndurarea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, nu ne lăsa, ci îndură-te de noi, Doamne! Pentru asta există soluție, ciocanul cuvântului lui Dumnezeu, care să zdrobească cea mai puternică piatră. Pentru că în felul acesta oamenii să fie eliberați și oamenii să se împace cu Dumnezeu. Și cred că cea mai gravă stare este faptul că sunt oameni care, dintr-un duc de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Oameni care astăzi sunt chemați de Dumnezeu să se întoarcă, să se pocăiască, dar care au deja conducerea sau viața lor este deja sub influența unui duh. Și nu este un duh așa de periculos, spunem noi, nu? Este doar un duh de gâlceavă. Atenție la cei care sunt gâlcevitori. Când un duh de gâlceavă pune stăpânire pe viața cuiva, omul acesta trăiește o împotrivire continuă. Când cineva este condus de un duh de gâlceavă, care, am putea spune, este șeful peste toate celelalte, omul se împotrivește într-una, nu oamenilor, ci adevărului. Nu fraților care sunt într-o conducere sau celor care predică, ci adevărului lui Dumnezeu. Și ni se spune în Scriptură că s-au împotrivit oamenii și omului Dumnezeu, apostolul, de fapt, predicatorul și diaconul Ștefan, vine și spune atunci când oamenii nu înțelegeau, văzând etapele acestea, vi s-a împietrit inima, oameni tari la cerbice. Oameni care disprețuiți adevărul și vă împotriviți totdeauna Duhului Sfânt. Nu înțelegeți, nu vedeți lucrul acesta. Ei scrâșneau din dinți și au pus mâinile în urechi să nu-l mai audă și au pus mâna pe pietre după aceea ca să-l omoare. Etapele acestea au început în viața lor nu atunci, ci mult mai departe. Și de la ce a început tot, de la ce s-a arătat ce era înăuntru. De la un schimb de vorbe, de la o gâlceavă, spune noi. De la cuvinte, și zice, Duhul Domnului era peste Ștefan așa de tare, încât nu putea să se împotrivească ceilalți. Și nu putea să-i răspundă în așa fel încât să zică, i-am zis-o, Domne, gata, vezi, noi avem dreptate. Nu. Și Ștefan venea și scotea adevărul învățăturilor lui Dumnezeu din Vechi Testament, explicându-le adevărurile sfinte. Și le arăta pe Hristosul care trebuie să vină să mântuiască și toate celelalte lucruri. Și de aici, din schimburile astea de vorbe, s-a arătat de fapt ce era în inima lor. S-a arătat de fapt ce era în spate de multă vreme. Împietrire, învârtoșarea inimii, insensibil față de cuvântul lui Dumnezeu și de acum o împotrivire fățișă față de adevăr. Și zic, Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă și nu ne lăsa să cădem cumva în aceste stări. Aș vrea să mă opresc aici și aș vrea doar să le repet. Oamenii văd necesitatea aceasta pocăinței deseori cu ochii răi sau cu ochi care nu sunt buni. Și din pricina aceasta, mai mult văd piedici în fața lor. Se cred cineva, soluția lui Hristos a zis și este aceasta, prima dintre ele. Oricine vine după mine, ce să facă prima dată? Să se lepede de sine. Când vii la Hristos, nu mai ești cineva, ci ești doar un om care are nevoie de mântuire. Ești doar un om, ca toți ceilalți oameni, care ai o singură viață și ești dator cu o singură moarte și pe pământul acesta ai unica șansă să te împaci cu Dumnezeu. Atât! De aceea chemarea lui Hristos, El care știa toate lucrurile și profunzimile vieții, a fost: cine vrea să mă urmeze, întâi să se lepede de sine. Când se leapăde de sine, e în stare să-și ia și crucea. Dacă nu, zice, ce, eu să iau crucea? Să o ia cu tare. Dar ce, mie îmi dai crucea? Voi nu știți cine sunt? Și n-ar vrea să o ia. Dar, mai departe, nu mai judeca pe alții. Judecă-te pe tine și gândurile și motivațiile și dorințele și faptele și cere iertare lui Dumnezeu. Nu încerca să te dezvinovățești, că vină, găsește, zice Scriptura, Dumnezeu și la îngeri. Dumnezeu găsește vină la oricine, dacă ar fi să bage de vină. Dacă ar fi să găsească vină. Și chiar ucenicilor le-a spus și oamenilor din auditoriul Domnului Iisus Hristos: am multe lucruri de osândit în voi. Multe se găsesc dacă ar fi să fie. Dar Dumnezeu e plin de îndurare și plin de bunătate. Și nu cumva să crezi că scapi. Nu cumva să crezi că fentezi. Că nu poți să fentezi. Se fentează la fotbal, dar nu în pocăință. Se fentează oamenii cu bani. Se fentează oamenii și au fost fentați la FNI. Și se fentează oamenii în diferite stări, dar nu cu Dumnezeu. Dumnezeu nu merge fentat, ci Dumnezeu este drept, pentru că știe toate lucrurile într-un mod corect. Slăvit să-i fie numele. Iar apoi, nu disprețui bunătatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a făcut bine și te-a salvat, nu știu dacă ai fost răznit de două ori ca ăla din Sibiu, că nu s-a pocăit. Și a murit bietul de el. Și nu s-a pocăit. Dar dacă Dumnezeu s-a îndurat de tine și ți-a arătat puterea, așa cum i-a arătat la fratele Bunea, recunoaște-L pe Dumnezeu și întoarce-te la El. Ca nu cumva înșelăciunea păcatului să-ți împietrească inima și apoi, într-o stare doar de vorbe, să-ți dai seama că începi să te împotrivești adevărului, să-ți dai seama, sau nedându-ți seama chiar, să vezi că te împotrivești adevărului sfânt și curat al lui Dumnezeu, dar care le poate mântui pe fiecare. Amin.